Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Deset časova i pet minuta, dobar dan, ja sam Jelena Vidić, slušate nedeljno izdanje magazina na prvom. Sa vama smo do 11 časova, a pripremili smo vam tri teme. Govorit ćemo o buri koji je izazvala podatak, odnosno informacija, da je slovenački premijer Janša navodno pripremio neformalni dokument sa predlozima za promene granica čak šest država, Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Makedonije i Albanije. O tome da li je reč o probnom balonu, buri u čaši vode ili opasnom poigravanju sa vatrom, komentarisat će profesor Fakulteta političkih nauka Dejan Jović. Predstavit ćemo i novog direktora Knjaževsko-srpskog teatra u Kragujevcu, inače najstarijeg pozorišta u Srbiji, Mladena Kneževića, koji najavljuje repertoar koji priprema, ali i Joakimove dane koji se tradicionalno održavaju u maju. Govorimo i o sumnjama u neregularnosti u srpskom fudbalu koje su dobile potvrdu posle dopisa UEFA Fudbalskom savezu Srbije u kojem se navode sumnjevi mečevi Superlige. Da li u Fudbalskom savezu ima snage i odlučnosti da posle Jagodine i Borca i sudije Obradovića svi odgovorni snose posledice zbog mutnih radnji u srpskom fudbalu? Ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda.
Thank you.
10:10, slušate magazin Na Prvom i u prvom delu emisije bavimo se temom koja je okupirala naš region prethodnih 7 dana. Region se gotovo digao na noge kada je do javnosti došla informacija da je premijer Slovenije Janez Janša navodno pripremio neformalni dokument pod nazivom Zapadni Balkan put napred, u kojem predlaže promjene granica, i to čak 6 država, Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije i Albanije. Iako ni Janša ni zvanično Ljubljana ne priznaje autorstvo nad dokumentom, a u Briselu tvrde da ništa slično nisu ni dobili, i dalje se vode debate odakle potiču tako radikalne ideje, zašto se baš u ovom trenutku pojavljuju predlozi za dovršetak raspada Jugoslavije i da li su promjene granica i razmjena teritorija moguće bez sukoba. Naš sagovornik na tu temu je profesor Fakulteta političkih nauka i u Zagrebu i u Beogradu, dr. Dejan Jović. Profesore, dobar dan.
Dobar dan.
I hvala što govorite za magazin.
Sa zadovoljstvom.
Sad ću vas prvo pitati, posle svega ovog što smo čuli, svih reakcija, potvrda i demantija, jesmo li mi prisustvovali probnom balonu, buri u čaši vode ili opasnom poigravanju vatrom nad balkanskim buretom baruta?
Pa vrlo moguće jednom, drugom i trećem, jer ovdje se radi, kao što ste sami rekli, o nečemu što u službenom smislu ne postoji, ne znamo ko je vlasnik, nitko ne preuzima vlasništvo i autorstvo nad tim dokumentom, ali to je uobičajeno u diplomatskoj praksi kad se radi o takozvanim non-paperima, znači o dokumentima koji nisu potpisani, nego služe kao neka ideja za daljnju raspravu i najčešće nisu potpisani zbog toga što nisu dovršeni, nego predstavljaju samo neki prvi korak. Ja bih rekao da prisustvujemo obnavljanju interesa za Zapadni Balkan, a specifično posebno dakle za Bosnu i Hercegovinu, otkako je predsjednik SAD-a postao Joe Biden. Vi se sjećate da su u vezi sa tim izborom naše zemlje na Zapadnom Balkanu bile veoma podijeljene, a i unutar pojedinih zemalja, recimo u Bosni i Hercegovini, su politički vođe triju naroda vrlo različito gledali na tu novu situaciju. Tako da je Bidenov dolazak, po mom mišljenju, za neke bio velika nada, za druge je bio povezan sa strahovanjima da bi mogli izgubiti onaj status i onu vrstu zaštite koju im je dao ili Dejtonski sporazum ili su stvorile realnosti na terenu u samoj Bosni i Hercegovini i Zapadnom Balkanu. Tako da očekivalo se, ja sam o tome bio i govorio i neki drugi moji kolege prilikom izbora Bidena, da je moguće da će se obnoviti interes za Bosnu i Hercegovinu, naročito rekao bih u ovom vremenu kad je još Angela Merkel kancelarka Njemačke, a tu govorimo dakle do jeseni ove godine. Tako da neko naše predviđanje je bilo da ako se nešto želi napraviti sa Zapadnim Balkanom, da će to napraviti u periodu od početka ove godine kad je Biden preuzeo vlast do odlaska Angele Merkel. Tako da ja bi otprilike tako uokvirio ovo što se sada dešava.
I zapravo, vrlo zanimljivo, ja sam u najavi rekla u dokumentu koji zvanično ne postoji, ali smo ga svi vidjeli preko zahvaljujući kolegama sa sajta Necenzurisano slovenačkog sajta, predlaže se promjena granice čak 6 država, između ostalog i pripajanje delova Crne Gore, Kosova, Albanije, ali najveću reakciju imamo iz Bosne i Hercegovine. Da li je zapravo sve ovo napisano da bi se ponudilo rešenje za Bosnu? A zašto to pitam? Mi sa 40 dana zakašnjenja saznajemo da je slovenački predsjednik, koji nije politički istomišljenik sa Janšom, u Sarajevu tokom posete neformalno pitao, a je li ima šanse da se vi podelite bez sukoba i razdvojite? Odakle ta koincidencija?
Da, ja bih rekao sljedeće. Gledajte, prvo taj paper sa tih 6 zemalja koje bi trebali menjati granicu izgleda previše ambiciozno i nepotrebno komplikovano, čak i ako je neko mislio da time podstakne pitanje budućnosti Bosne i Hercegovine. Nema nikakvog razloga da se otvara pitanje granica Crne Gore ili Severne Makedonije u ovom trenutku ili uopšte bilo kako, ako želite da rešite problem Bosne i Hercegovine. Dakle, treba da se fokusirate na to jedno pitanje, a ne da istovremeno antagonizujete zapravo čitav niz drugih zemalja u okruženju, od kojih su neke članice NATO-a, druge zapravo su rešile nekim svojim internim dokumentima unutarnje odnose i u kojima vlada potpuni mir i stabilnost, na primjer u Severnoj Makedoniji nakon Ohridskog sporazuma, a onda kasnije i Prespanskog sporazuma, izgleda da je stvar stabilizovana, tako da je ovo veoma čudan dokument, tako istovremeno želi da reši ili da dotakne 6 različitih zemalja. Kad se radi o samom Pahorovom pitanju, ja bih ipak bio malo oprezniji oko toga. To pitanje ovisi kako je intonirano. Moguće je da je ono postavljeno zato da bi upozorilo Bosnu i Hercegovinu da postoje ideje o razdvajanju i da bi oni trebali nešto da urade oko toga i da daju neki jasan stav protiv toga. E sad, da li to predsjedništvo Bosne i Hercegovine može da postigne, to je veliko pitanje, zato što u predsjedništvu Bosne i Hercegovine sjede 3 člana koji o pitanju budućnosti Bosne i Hercegovine, mirnog razdruživanja i podele zemlje imaju veoma različite stavove. Tako da,
ali su dosta su zdušno čutali sa trojicom.
Pa bolje da čute nego da počnu da govore.
Pa upravo to, vrlo neobičajno za njih da su postigli konsenzus oko toga da to ne treba otvarati u javnost.
Da, ja mislim isto. Ja mislim da koliko god recimo Milorad Dodik često govori o tome, on zapravo u stvarnosti ništa ne poduzima u tom smjeru, dakle u smjeru nekog razdvajanja Bosne i Hercegovine ili izdvajanja iz nje. On je čovjek, osim toga koji je različito, mi smo o tome i objavljivali neke članke, koji različito postupa kao partijski lider kad je mnogo radikalniji nego kao državni funkcioner, kada je ipak nešto malo suzdržaniji, posebno na ovoj poziciji u kojoj je sada. Dakle, ono što se meni čini je sljedeće. Priča, znate, o mirnom razdruživanju je uobičajena u akademskom svijetu. I ja mislim i u ovoj zajednici političkih analitičara i think tankovaca. Tako da kad se tu pojavi, kad mi recimo u seminarima na fakultetu raspravljamo o toj opciji, da li je ona moguća ili ne, ja mislim to je uobičajena stvar koju mi inače radimo. Mi radimo to svake godine i scenariji o budućnosti svake zemlje, uključujući Bosnu i Hercegovinu, se uobičajeno rade u akademskom svijetu. Ali druga stvar je kad to uđe u politički diskurs i postane politička činjenica, zato što onda se uvijek smatra da je to, da iza toga neko stoji, da iza toga stoji stvarna moć i naravno politički interes su nešto sasvim drugo od akademske diskusije. Tako da ja smatram da je ulazak te teme u političku raspravu, u politički diskurs prilično opasan i štetan za samu Bosnu i Hercegovinu, a štetan je, ja mislim, i za Sloveniju, bez obzira da li ona stvarno stoji iza toga ili, kao što sama tvrdi, nema s tim nikakve veze. Ali stvorena je percepcija da Slovenija 30 godina nakon raspada stare Jugoslavije sada ponovno na neki način preferira etnički nacionalizam i separatizam, po čemu je bila poznata 1991. godine, a to nije dobro za samu Sloveniju, niti za njenu poziciju, posebno zbog toga što uskoro počinje njeno predsjedavanje Europskom unijom.
Da li se ovo upravo i dešava zato što Slovenija uskoro počinje predsjedavanje Europskom unijom uz istovremenu političku krizu u toj zemlji?
Dakle, ovako, svaka zemlja koja predsjedava Europskom unijom, a dolazi ili je susjed zemljama Zapadnog Balkana, ima neki plan o tome što bi trebalo da se napravi sa Zapadnim Balkanom. To je imala Grčka 2003. kad je na Solunskom samitu dala obećanje tim zemljama da će ipak ući u Europsku uniju prije ili kasnije. To je imala Austrija koja je imala dosta ambiciozan plan investiranja u region. Imala je i Hrvatska prošle godine kada je predsjedavala Europskom unijom, ali nije uspjela da ostvari zato što je zbog pandemije cijeli taj njen program predsjedavanja bio veoma reduciran. Tako da mi se čini da i Slovenija vjerojatno nešto želi napraviti tamo gdje može, a zapravo možda može jedino na Zapadnom Balkanu. To je s jedne strane. S druge strane, naravno, Slovenija se u zadnje vrijeme, posebno premijer Janša, prilično povezala sa najkonzervativnijim dijelom Europske unije, na primjer sa Mađarskom i Poljskom. I sasvim je moguće, mislim, ja čitam te spekulacije, one mislim ne čine sasvim nerealnim, da je ovim njena snaga oslabljena, možda čak i namjerno zbog toga što izgleda da ona ide ipak u drugom smjeru od ovoga koji je mainstream u Europskoj uniji, a koji insistira na više integracije i odbacuje bilo kakvu ideju o promjeni granica na Balkanu.
Što hoćete reći da postoje spekulacije da je zapravo ovo neko namjerno pustio da oslabi Janšu?
Mislim, meni je jako teško spekulirati.
Ne, samo da razjasnimo šta ste ovo poslednje Da, Janša je inače politički vrlo klimav u Sloveniji. Otvaranje jedne tako bombastične teme na Zapadnom Balkanu ne bi bilo prvi put da se tako skreće pažnja sa unutrašnjih problema.
Mislim, Janša je jedan od, ja bih rekao u ovom trenutku, dvojice lidera i političkih aktera na Zapadnom Balkanu, iako Slovenija to više nije, ali tu u bivšoj Jugoslaviji, koji je bio aktivan i 1991. godine. Dakle, drugi je Milo Đukanović. Tako da mi se čini da bilo kako povezivanje Janše sa idejom etničkog separatizma i Slovenije kao zemlje koja to preferira, sigurno nije u interesu Slovenije u ovom trenutku.
I sada moram da vas pitam, a otkud i da li uopšte slučajno sa svim ovim koincidira hrvatski non-paper koji je ministar spoljnih poslova Grlić Radman prošle sedmice potvrdio njegovo postojanje tokom posete Sarajevu, a non-paper se naravno opet odnosi na Bosnu i Hercegovinu.
Dakle, okvir je isti, očekivanje od većeg fokusa Zapada u odnosu na Bosnu i Hercegovinu nakon dolaska Bajdena na vlast i prije odlaska Angela Merkel s mjesta kancelara Savezne Republike Njemačke. A drugo, specifični kontekst za hrvatski non-paper je u tome što Hrvatska ima samo dvije vanjske politike u ovom trenutku. Jedno je što brža i što veća integracija u sve sfere Europske unije kroz ulazak u Schengen i eurozonu i povećanje utjecaja u Europskoj uniji u koju je ušla za sad kao zadnja zemlja članica po redu. A drugo je pitanje uređivanja odnosa u Bosni i Hercegovini. To su dvije jedine teme hrvatske spoljne politike sada. I kad ih malo povežete, ovo je idealna prilika za hrvatsku spoljnu politiku da pokuša igrati neku ulogu u oblikovanju europske politike prema Bosni i Hercegovini. Hrvatska to radi veoma dugo, pokušavajući pretvoriti Bosnu i Hercegovinu u neku vrstu kvazi federacije, ako ne i prave federacije, u kojoj bi naročito pozicija Hrvata bila bolja nego što je sada. Ne možemo sada ulaziti u to zašto Hrvati nemaju svoj entitet u Bosni i Hercegovini, zato je zaslužen Franjo Tuđman koji je imao sasvim druge planove i ideje i vjerovao je da kroz federaciju Bosne i Hercegovine Hrvati mogu kontrolirati bosanske muslimane uz pomoć Zapada. Međutim, to je propalo i od tada nadalje hrvatska politika u odnosu na Bosnu i Hercegovinu je politika koja iskazuje nezadovoljstvo sa statusom Hrvata u Bosni i Hercegovini. Tako da mi taj non-paper izgleda kao logičan odgovor na situaciju u kojoj se vraća interes za Bosnu i Hercegovini i u kojoj Hrvatska možda može postići oba svoje cilja, povećati utjecaj Europskoj uniji i promijeniti odnose u Bosni i Hercegovini. Izgleda mi da ona nema toliko snage, također je veoma riskantno za nju da se upušta u bilo kakve unutarnje stvari u Bosni i Hercegovini, zato do sad nije imala dovoljno podrške od strane Njemačke niti Francuske, prema tome također igra jednu riskantnu igru.
Da. I samo da vas još jednom pitam samo kratko. Vi ne vidite direktnu vezu između ova dva non-papera i delovanja zvaničnog Zagreba i Ljubljane?
Mislim da su jedna i druga inspirirana time što očekuju veći fokus na Bosni i Hercegovini. Mm-hmm. I to je manje više sve. Ali da li oni imaju isti plan i iste ambicije? Izgleda mi da ne. Mislim, ovaj non-paper koji je navodno slovenački, mislim, koji smo vidjeli, je toliko radikalan da je Hrvatskoj neprihvatljiva. Dakle, ideja podjele Bosne i Hercegovine, pripajanja Hercegovine Hrvatskoj, to je Hrvatskoj neprihvatljivo i Hrvatska je to sasvim direktno rekla. A posebno je neprihvatljiva promjena granica posvuda na Zapadnom Balkanu, jer mislim da Hrvatska misli da bi to prouzročilo veliki novi sukob koji Hrvatskoj ne treba. Mislim, Bosna i Hercegovina i Hrvatska imaju preko 1000 km zajedničke granice, Bosna i Hercegovina dijeli Hrvatsku na dva dijela. U Bosni i Hercegovini Hrvatska ima granicu i sa Srbima i sa Hrvatima i sa Bošnjacima i želi imati relativno pristojne odnose i sa Banja Lukom i sa Mostarom i sa Sarajevom. Dakle, pokušava balansirati nekako, ali ne odgovara raspad Bosne i Hercegovine, mislim da to ona odbacuje. Dakle, osim toga što je inspiracija ista, ja ne vidim neke prevelike sličnosti.
Da. U svakom slučaju, taj takozvani slovenački Janšin ili čiji god non-paper niko ne potvrđuje, svi se čak trude da izjave da nisu ni vidjeli da to ne postoji, a onda juče albanski premijer Edi Rama kaže ja sam video predlog granica prema tom non-paperu. I onda dolazimo do situacije da nešto što ne postoji je tema već 7 dana. Je li to već reakcija dovoljna za zabrinutost?
Pa ja mislim da je to možda bila i namjera objavljivanja tog non-papera. Niko ne stoji iza njega, ali se o njemu mnogo razgovara. I znate, posebno ako se ide u neku vrstu reformi u Bosni i Hercegovini, a vidjeli smo da recimo američki državni sekretar Blinken u svom pismu koje je uputio krajem marta oko Bosne i Hercegovine govori o umjerenim promjenama koje bi se bazirale na ovome odluci Europskih sudova u slučaju Sejdića i Fincija, mislim iz 2009. godine. Da. Dakle, nekoj transformaciji Bosne i Hercegovine koja bi uključivala ravnopravnost ostalih, onih koji nisu ni Srbi, ni Hrvati, ni Bošnjaci, nego se osjećaju kao Bosanci i Hercegovci ili su pripadnici nekih drugih etničkih grupa. Dakle, ako se želi postići neka mala reforma, nije loše, ako malo gledate strateški, da se otvori široka velika pitanja i na kraju da sve završi na malim postupnim promjenama. Dakle, da na neki meni se čini da ovaj paper koji se pojavio, kojega Rama kažu da je vidio, ali ne zna se komu je autor, da služi na neki način da možda zastraši sve aktere i da ih učini dodatno svjesnima od toga kako bi neka radikalna restrukturiranja po Zapadnom Balkanu mogla izgledati. Ali da ipak pristanu na neki korak napred u reformisanju Zapadnog Balkana.
I sad kad imamo u vidu političku situaciju u svim navedenim zemljama koje bi prema nepostojećem non-paperu trebalo da pretrpe promjene granica, razmjene teritorija, politička stabilnost se može detektovati možda u Srbiji, u ostalim zemljama ne. I onda vi govorite došlo je do promjene u američkoj administraciji i čeka se odlazak Angele Merkel. To je taj međuprostor u kojem se nešto želi uraditi i makar vratiti Balkan u fokus. Šta konkretno možemo da očekujemo ako znamo i situaciju u Crnoj Gori i u Severnoj Makedoniji, da ne ređem Bosni i Hercegovini, da li postoji na terenu politički moment za donošenje krupnih odluka?
Pa to je sad naravno stvar različita od zemlje do zemlje. Kao što ste sami rekli, izdvojili ste tu Srbiju. Mislim, Srbija ima političku stabilnost, čak i po mom sudu preveliku, jer mislim de facto je pitanje šta je s opozicijom u parlamentu i da li, to je, mislim, toga je svjesna i vlada koja najavljuje izbore sljedeće godine, ali Srbija ima taj problem, a to je problem nedovršenosti. Znači, mislim, sjećate se da je Zoran Đinđić imao onu knjigu Jugoslavija kao nedovršena država. Mislim, ako Jugoslavija je bila nedovršena, Srbija je još više nedovršena sa tim granicama oko pitanja Kosova i svega skupane. I dakle, tu ima jedna vrsta neizvesnosti, izgleda kao da posao nije završen i da postoji neka neizvesnost. Tamo odlično piše moj kolega Filip Eidus, recimo, sa Fakulteta političkih nauka. U Crnoj Gori, kao što vidite, situacija je, to je podijeljeno društvo, ne samo etnički, nego i politički. Ja očekujem tamo da idemo u neku situaciju eventualno novih izbora koji neće ništa razrešiti. Pitanje popisa stanovništva je u svim tim zemljama otvoreno. Posebno je važno u Bosni i Hercegovini gdje po prvi puta Bošnjaci su preko 50% na temelju zadnjeg popisa stanovništva. To će sigurno pokušati ohrabriti one među Bošnjacima koji smatraju da su Srbi i Hrvati manjina i da ih tako treba tretirati, da imaju svoje suverene zemlje u Srbiji i Hrvatskoj. Tome će biti veliki otpori i od strane Srbije i Hrvatske i Srba i Hrvata u Bosni i Hercegovini koji zapravo se zbližavaju u tom otporu prema ovoj ideji. U Severnoj Makedoniji mi izgleda stanje relativno stabilno, ali znate, mislim, problem, jedan od velikih problema cijelog tog regiona je što Europska unija nije ispunila ono što je najavila u Solunskoj deklaraciji iz 2003. i što okleva, izrazito okleva da se proširi na Zapadni Balkan. Ona to jednostavno ne želi. Ne postoji volja u javnom mnenju zemalja članica Europske unije, niti postoji vizija u Europskoj uniji da bi to bilo nužno i potrebno.
I kad se to ne brojite, oprostite.
One se osjećaju jako izdanima i na neki način napuštenima. Što je problem?
Apsolutno. I taj osjećaj razočaranosti je više nego vidljiv u regionu. Kad ste sve ovo nabrojali, da li je onda ovo godina u kojoj ćemo mi dobiti neke velike iskorake u rješavanju brojnih otvorenih pitanja, još uvijek nezavršenih problema koje vučemo još iz vremena raspada prethodne zemlje?
Sad sam se sjetio jedne ovdje vrlo, vrlo važne, ali jednako tako nepopularne knjige jednog važnog i nepopularnog političara koji se zvao Franjo Tuđman, koji je imao neku knjigu koja se zvala Velike ideje i mali narodi. Dobit ćemo puno velikih ideja koje mogu biti veoma opasne kad se implementiraju na male narode.
A to znači da nam preti da dalja destabilizacija ili će ovo ipak da se završi kao još jedna bura u čaši vode?
E, to ovisi o nama jednim delom. Dakle, ja mislim da bi mi trebali biti, što bi se u Engleskoj reklo početkom drugog svjetskog rata, keep calm and carry on, to znači budi smiren i nastavi. Dakle, ne nerviraj se, to bi bio moj savjet zemljama Zapadnog Balkana. Ne bi trebalo previše da se bave time što sad neko drugi o njima misli ili kako misli da bi ih trebalo urediti. Trebalo bi da imaju svoje samopouzdanje i da ne prihvataju apsolutno sve, niti da se ne nerviraju ni obaziru na apsolutno sve što dolazi sa strane. I trebalo bi da se fokusiraju na svoje poslove. Ja mislim da jedan broj njih već to izrazito radi. Mislim, između ostaloga, Srbija se fokusira na to kako da unapredi svoju poziciju i svoj imidž. I to je prilično uspjelo u doba pandemijske krize, bez obzira na sve. Tako da ja bih savjetovao da se niko ne nervira previše oko tih velikih ideja za koje ne znamo čak ni ko stoji za njim i ko im je autor.
I koje nisu ni prve ni posljednje u svakom slučaju. Najlepše hvala. Za magazin Na prvom govorio je profesor Fakulteta političkih nauka u Zagrebu i Beogradu, dr. Dejan Jović.
Će konačno saznati kakve mračne tajne se kriju duboko ispod površine zemlje. Milena Radulović u novom ruskom naučno-fantastičnom trileru Super Deep u bioskopima od 15. aprila. Distribucija Megacom Film.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034 330 200.
O čemu razmišlja tvoj automobil? O Dunav Kasko osiguranju. Osiguraj svoje vozilo sa popustom od 15% i čekate poklon voucher od 4000 dinara za Dunav Auto i gratis pomoć na putu. Super popusti i super pokloni do 30. aprila. Pogledaj celu ponudu na dunav.com ili pozovi 0800 386 286. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
U redu, društvo, setite se šta tražimo i nemojte verovati nikome.
Od tvoraca Vajane i zaleđenog kraljevstva stiže hrabra ratnica koja će vas povesti u neverovatnu potragu za poslednjim zmajem. Disney donosi sinkronizovanu 3D animaciju Raja i poslednji zmaj. U bioskopima od 22. aprila. Distribucija Megacom Film. Eko.
Hajde reci, devojko, da li sam pogrešio? Sam sve video, kada sam te gledao. Hajde, hajde, devojko, daj mi da te dovirne. Hajde, voli me, predaj se. Hajde, stegni, ne daj me. Hajde, voli me, predaj se. Hajde, stegni, ne daj me.
Časova 38 minuta, slušate magazin Na prvom. Za direktora najstarijeg srpskog pozorišta Knjaževsko-srpskog teatra u Kragujevcu 8. aprila izabran je glumac Mladen Knežević. U želji da se kandiduje za ovu značajnu funkciju dobio je punu podršku kolega iz ansambla, ali i prethodnog direktora, također glumca Miloša Krstovića. O atmosferi u teatru i planovima novog direktora sa Mladenom Kneževićem razgovarala je Biljana Nešić.
Mladen Knežević ukazuje na dozu treme zbog odgovornosti koju ima kao prvi čovjek Kragujevačkog pozorišta i najavljuje da će se u mnogome osloniti na saradnju sa umetničkim savjetom ove kuće. Na novoj dužnosti sačekalo ga je potpisivanje protokola o dugoročnoj saradnji sa Narodnim pozorištem u Beogradu.
A taj sporazum je jako bitan za nas. Ovaj sporazum, mi smo imali i ranije neke vrste sporazuma sa Narodnim pozorištem, ali ovaj sporazum se, čini mi se, malo i razlikuje zato što se pored neke razmene predstava radi se i imaju reče i o koprodukciji. To bi za nas značilo da, ali kažem prosto rečeno, da bi neki naši glumci ili tehničari bili iz nekog umetničkog sektora da odlazili u Narodno pozorište, a oni bi sa druge strane poslali neke ljude, glumce i kod nas ovde, da bi taj vid saradnje, naravno i finansijske, Tako da će to biti jedna, baš onako o tome se radujem. I lepo je to što je odmah na početku mog mandata da se desi tako neka lepa stvar. Sad ćemo vidjeti kako je to i kad možemo da krenemo u realizaciju, opet kažem, u skladu sa ovim, sa pandemijom.
Vernu kragujevačku pozorišnu publiku ovog aprila, posle duže pauze, sačekao je ustaljeni ritam izvođenja predstava utorkom, četvrtkom i subotom. Krajem maja očekuje ih i premijera.
U toku su pripreme za predstavu Revizor Gogolja u režiji Jane Marčić, zato što je ona i radila i ranije sa nama, to je predstava Ženidba i udadba, i to smo uspeli da povratimo, ali to ćemo, nekako smo zamislili da sve te predstave dođu nekako za te majske svečanosti, zapravo za Joakimove dane. To mogu da kažem da to revija, da uopšte nije festival, zato što nije ni nagradnog karaktera, ali eto, već smo uspeli pod svim ovim teškim uslovima, napravili smo neki plan i program.
Joakimovi dani počeće 6. maja na Dan grada Kragujevca izvođenjem obnovljene predstave Opet plače, ali sad od sreće, teatra domaćina. Uslediće će monodrama na Drini ćuprija Tihomira Stanića, pa koprodukcija kragujevačkog i kruševačkog pozorišta Za sada je sve okej, i predstava Trpele koju su zajedno realizovali kraljevačko i šabačko pozorište. Raduje i vest o rekonstrukciji i dogradnji Knjažarsko-srpskog teatra. O tome novi direktor Mladen Knežević.
To je, da kažem, mene zateklo ovde kad sam došao. To je taj projekat koji je urađen. Da kažem, to je odlično što je, taj prvi korak je najbitniji. Znači, to je urađeno, sada se bukvalno čeka grad, čekaju se ministarstva i ja ne bih nešto mnogo ni da pričam o tom jer ne znam. Da vam kažem u ovom trenutku neke detalje, ono što znam da će biti, imamo proširenje, bit će tu od pozorište, ta prva da kažem kod biletarnice Kapija će biti sačuvana, a sve ostalo će se menjati, imaće jedan veoma savremen izgled, bit će tu i nekoliko soba za kolege koje dolaze sa strane, da bi, eto, i to je na jedan način smanjenje troškova, i bit će bukvalno od scene će biti savremene, sedišta savremena, ja se nadam i proširenja ako što se tiče broja mesta, što nam i što nam fali u poslednje vreme.
Mladen Knežević i o atmosferi u Knjažarsko-srpskom teatru u Kragujevcu.
Atmosfera je odlična, ne biste verovali, ali ljudi, zapravo moje kolege su jedva čekali da počne, jer smo mi nekako, da kažem, ovisnici o ovom poslu i jedva su čekali da počnu da rade. Ono što su oni isto oduševljeni, što je tu došao na mesto direktora nekog iz naših redova, zato smo se borili i eto to, to se i dogodilo. Tako da eto, stvarno hvala na podršci i ja se nadam da ću da opravdam svoje imenovanje.
Sa novim direktorom Kragujevačkog knjaževsko-srpskog teatra, Mladenom Kneževićem, razgovarala je Biljana Nešić. Words are like weapons, they wound sometimes. 10:46, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda. Sledi tema koja je već dugo u našoj javnosti vrlo prisutna, a to su sumnje u neregularnost u srpskom fudbalu. One su dobile potvrdu posle dopisa UEFA Fudbalskom savezu Srbije u kojem se navode sumnjivi mečevi Superlige. Disciplinski organi imaju obavezu da kazne aktere takvih utakmica i konačno stanu na put neregularnostima koje se sankcionišu i po krivičnom zakonu. Imali snage i odlučnosti u Fudbalskom savezu da posle Jagodine i Borca i sudije Obradovića još neko snosi posljedice mutnih radnji u našem fudbalu i koliko je teško sve to dokazati. Ovom temom bavio se Miloš Panić.
U prethodnim danima borac iz Čačka je kažnjen oduzimanjem 6 bodova i novčanom kaznom od 4 miliona dinara zbog nameštanja meča protiv Železničara iz Pančeva u 20. kolu Prve lige Srbije ove sezone. Sa druge strane, Pančevci su prošli bez ikakve kazne zbog te utakmice u kojoj su pobedili sa 1-0 uz kontroverzan penal. Iz borca govore da su za kaznu saznali tek preko medija i da su postali žrtveno jagnje nezakonite kazne. Još navode da nije sprovedena nikakva istraga, nisu uzete izjave igračima, sudijama, cijela situacija je navodno obišla i sudijsku komisiju. Našeg sagovornika, predsjednika Udruženja profesionalnih fudbalera Mirka Poledicu, pitamo da li je Fudbalski savez Srbije prekršio ili zaobišao neke protokole prilikom izricanja ove kazne.
Veoma je važno reći da Fudbalski savez Srbije je izjavio da klubovi nisu kažnjeni za nameštanje utakmica, već za narušavanje integriteta takmiče. Borac iz Čačka izašao sa 7 igrača protiv Radničkog u Kragujevcu. Ono što je veoma važno reći, Borac iz Čačka to nije onaj borac sa višedecenijskom tradicijom, to je ugašen klub, to je neki novi klub koji se zvao FK Provo iz sela jednog pored Šapca. Mislim da to nije dobar put iz razloga što odluka disciplinske komisije nije konačna, ona je prvostepena i ako želite da se branite morate ući u pravnu proceduru i iskoristiti sve pravne lekove. Dakle, razumeo bih borac, odnosno ex Provo, da su takvu odluku donali nakon pravosnažne odluke, međutim ta odluka nije još uvijek pravosnažna, ona je samo prvostepena i to samo pokazuje neozbiljnost i neodgovornost ljudi koji vode taj klub. I borac, odnosno ex Provo, neće ispasti iz lige zbog toga što su ih kaznili sa 6 bodova i zbog ovoga što su radili, siguran sam da će tu dobiti drastičnu kaznu i treba da ih kazne jer to nije put kojim trebamo da se borimo za pravdu u našem fudbalu.
A kako dokazati nameštene utakmice, odnosno kako sprovesti u delo i izbeći tu pogrešnu formulaciju?
Samo nameštanje utakmica se jedino može dokazati pred istražnim postupkom. Pre nekoliko dana zamjenik Republičkog javnog tužioca izjavio je da se Fudbalski savez Srbije nikada nije obratio i zatražio bilo kakvo predistražno radnje zbog osnovanih sumnji da će se neka utakmica namestiti. Dakle, mi ovdje dolazimo do jedne situacije u kojoj je veoma važno pojasniti javnosti da jedini ko može čitavu proceduru da sprovede je država. Dakle, oni su ti koji jedini imaju mogućnosti i nadležnosti. Sve što se dešava u okviru Fudbalskog saveza Srbije dešava se na osnovu nekih prijava koje dolaze sa strane. UEFA kroz svoj monitoring i svoj alarm može upozoriti sve federacije da se dešavaju neke nelogične uplate zbog toga što UEFA i FIFA između ostalog već dugi niz godina imaju potpisane ugovore sa Europolom i Interpolom koji su plaćeni da prate sva dešavanja kladioničarskog u čitavom svetu, ne samo za Srbiju već za sve druge federacije.
Kako se nameštaju baš utakmice u Srbiji? Ko deli novac od pogođenih tiketa u inostranstvu koji su bogato naplaćivani i imamo li predstavu koliki je to novac zapravo?
Učestvovao sam i sam u određenim istraživanjima pre nekoliko godina gdje smo došli do jednog podatka da se utakmice najčešće nameštaju u zemljama u kojima treneri i igrači nisu plaćeni na vrijeme. Dakle, mi ovdje imamo situaciju da veliki broj klubova uopšte ne ispunjava financijske obaveze prema igračima. Dakle, ako krenemo od tog prvog čovjeka koji je imao svu izvršnu vlast u Fudbalskom savezu Srbije, mi ne možemo da ne primetimo da sve kreće od Fudbalskog saveza Srbije. Kada krenemo po hijerarhiji da se spuštamo, onda dolazimo na sljedeći korak, to je sudijska organizacija i spuštamo se na nivo fudbalskih funkcionera. Ne želim da amnestiram ni igrače. Verujem i siguran sam da je bilo igrača koji su u tome učestvovali, ali oni su najčešće kolateralna šteta, kao ova utakmica što se desila između Železničara iz Pančeva i Borca, čiju sam ja sadržinu mogao da pogledam. Iz nekog mog dugogodišnjeg profesionalnog iskustva, bio sam, znate, sami profesionalni fudbaler, ja nisam primetio na utakmici ni jednu radnju da su izvršili igrači kojim bi ugrožili integritet te utakmice. Ali sam isto tako primetio da je suđenje bilo katastrofalno. Hajde da se malo okrenemo i na drugu utakmicu, to je Trajal Jagodina 3-0, i recimo da kažemo sljedeću stvar, da je tu utakmicu sudio sudija koji je posle 10 dana sudio utakmicu u Lučanima između Mladosti i Spartaka i Subotice, koja jedina je bila skinuta sa kladionice, nije mogla da se igra, i nakon te utakmice predstavnici fudbalskog kluba Spartak su izdali saopštenje gdje su javno izjavili da je sudija tendenciozno sudio i da su oni izgubili tu utakmicu njegovom namjerom. Dakle, dolazimo do jednog mozaika i kako god ga sklopimo, uvijek ćemo doći do istih ljudi. To je suština cele priče.
Zašto je baš sada izabran trenutak da se sprovodi pravda i da se kažnjavaju klubovi koji su nameštali rezultate?
Fudbalski savez Srbije nikada te klubove ne bi kaznio da nije dobio informaciju od UEFA. Dakle, UEFA je striktna po tome, mi ne možemo reći da li je to bio dobar trenutak, da li je to bio loš trenutak, jednostavno to je bio trenutak gdje je UEFA primetila neke nelogične uplate i reagovala se. To se moglo desiti i na početku sezone, to se moglo desiti u bilo kom trenutku, dakle, mislim da to u suštini nije ni toliko važno. Koliko je važno da narod zna, a i zna narod, i javno zna, da je u Srbiji veliki broj utakmica namešten u svim ligama i da mi moramo nešto da preduzmemo, jer mi više apsolutno ne možemo u ovakvim uslovima da funkcionišemo kada je pitanje fudbala.
Viši sud u Novom Sadu osudio je na 15 mjeseci zatvora fudbalskog sudiju Srđana Obradovića iz Jagodine. Odluka je doneta povodom optužbi da je Obradović zloupotrebom položaja sudije na utakmici između Spartaka i Radničkog iz Niša favorizovao domaći tim. Istom prvostepenom presudom posebnog odeljenja za sprečavanje korupcije Novosadskog suda Obradoviću je izrečena mera zabrane obavljanja sudijske funkcije na utakmicama. Po toj odluci, kako je potvrđeno, on neće moći da obavlja i sve druge poslove u Fudbalskom savezu Srbije u narednih 10 godina. Pokušali smo da dođemo do zvaničnog komentara sudijske organizacije povodom navedene situacije, ali nismo dobili ni odgovor na telefonski poziv ili odgovor na poruku. Zato smo pitali bivšeg arbitra, sada sudijskog analitičara, Raku Đurovića, koliko sudije učestvuju u nameštanju utakmica.
Sudije u svakom slučaju u nekoj meri učestvuju u nameštanju utakmica. Bez njih se može namestiti utakmice i bez njihovog učešća, ali u jedno 40-50% od nameštenih utakmica su sigurno i sudije imale učešće. Pa osim sudija koje mogu da se odupru i da ne daju doprinos nameštanju utakmica, jednostavno mogu, ako fudbalska organizacija bude želela da ima regularno prvenstvo, imaće ga sigurno samo da pokaže tu želju svojim odlukama i svojim potezima koji su neophodni za regularno odigravanje utakmice.
Sudije, ukoliko žele da sude pošteno i bez uticaja sredine u kojoj dele pravdu, srešće se sa mnogim pritiscima, ali postoji način da se završi sa njihovom zloupotrebom, smatra Đurović.
Kao bivši sudija, i te kako možete da se oduprete tome, ali vam sledi jedan mukotrpan, izuzetno težak put i jednostavno neprijateljstvo u jednoj rotaciji. Jedne sedmice vas mrze iz jednog kluba, druge sedmice iz drugog kluba, i to treba istrajati vremenski da klubovi shvate da ste vi ta osoba koja je došla da sudi utakmice, da im deli pravdu na fudbalskom terenu, a ne da bude učesnik tih devijantnih pojava. Znači, upornost, hrabrost i moral na kraju krajeva i te kako mogu doprinijeti, i klubovi će pre odustati nego sudije od onoga da vas koriste i da traže od vas učešće u nameštanju utakmica.
Oko 150 nameštenih utakmica u protekloj deceniji sigurno će se nekako odraziti na sudijsku organizaciju u Srbiji, jer ukoliko su arbitri umešani u velikoj meri, mogli bismo da uđemo u veliki problem oko toga ko će nam deliti pravdu na fudbalskim susretima. Cijela priča ruši reputaciju naših sudija kod UEFA i FIFA, pa se može desiti da budemo svedoci postepenog povlačenja naših arbitara sa međunarodne scene. Najavljeni VAR sistem o kojem smo već govorili mogao bi da popravi regularnost takmičenja od naredne sezone. UEFA je pre nekoliko dana na adresu Fudbalskog saveza Srbije poslala detaljan i opširan spisak utakmica. Oficir za integritet Svetislav Đurović već istražuje dve dojave iz UEFA za pomenute mečeve Prve lige Srbije, ali iz Niona su stigla upozorenja za još 6 mečeva Super lige. Mladost Zlatibor 0-2, 3. mart 25. kolo. Mačva Proletar 3-1, 7. mart 26. kolo. Rad Radnik Surdulica 2-0, 21. mart 28. kolo. Novi Pazar Proletar 5-0, 21. mart 28. kolo. Mladost Radnički Niš 4-1, 2. april 29. kolo. I Rad Vojvodina 2-0, 7. april, 30. kolo. Ovo su samo posljednje utakmice od mnogo njih u nizu, koje su u Evropskoj kući fudbala zapale u oko zbog ogromnih uplata u azijskim kladionicama. Izvlači se zaključak da bismo imali regularno prvenstvo u svim rangovima fudbala, neophodno je da Fudbalski savez Srbije učini sve što je u njegovoj moći kako bi se izopštile sve neregularnosti koje Fudbalskoj Srbiji kaljaju ime u Evropi i svetu.
Čuli ste prilog Miloša Panića o neregularnostima u srpskom fudbalu i time završavamo današnje izdanje magazina Na prvom, koju su pripremili i realizovali ton majstor Saša Hajdin, producent Vesna Gemović, muzički urednik Miki Stanojević. Ja sam Jelena Vidić i pozivam vas da ostanete na talasima prvog programa Radio Beograda.